Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ ទី 2 ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ តេន សុក ស្រី និត និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOAសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
ពួកជនចំណាក់ស្រុក 350,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបនៅឆ្នាំនេះឆ្មាំជាតិអ៊ុយក្រែន2នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារមុខរបួសនៅពេលដែលពួកគេបានរងគ្រោះនៅពេលមានបាតុកម្មហិង្សានៅក្នុងទីក្រុងឃីអូរបាយការណ៍សង្កត់ចិត្តអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនរងគ្រោះរង្គើ
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនសង្ស័យទី2ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងបាងកកត្រូវបានចាប់ខ្លួនអ្នកតវ៉ានៅខេត្តកោះកុងបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមយកញត្តិជូនអភិបាលខេត្តនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខ្វះខាតសេវាជួយជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សធ្វើសមាហរណកម្មក្នុងសង្គមវិញក្រោយពេលសង្គ្រោះរួចសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អរគុណអង្គការទេសន្តរប្រវេអន្តរជាតិបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាពួកជនចំណាក់ស្រុកជាង 350,000 នាក់បានធ្វើដំណើរប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេនៅឆ្នាំនេះដោយរត់គេចខ្លួនចាញ់ពីចលាចលនឹងភាពទីតលក្រនៅក្នុងភូមិភាគមិឈឹមបូព៌ានិងទ្វីបអាហ្វ្រិកដើម្បីស្វែងរកជីវភាពល្អប្រសើរជាងមុនក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបទីភ្នាក់ងារអន្តររដ្ឋាភិបាលនេះបាននិយាយថាពួកជនទេសន្តរប្រវេសជាង 234,000 នាក់ក្នុងបណ្ដាក្រុមជនទាំងនេះបានឡើងគុកនៅលើច្រាំងសមុទ្រនៃប្រទេសក្រិកដោយមាន 114,000 នាក់ទៀតបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយមានចំនួនតិចជាងនេះបានទៅដល់ប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសម៉ូលថាមានមនុស្សប្រមាណ 2,600 នាក់បានស្លាប់ជាញឹកញយដោយលងទឹកនៅពេលដែលនាវាមិនមាំទាំនិងមានមនុស្សជិះណែនក្តន់ធ្វើប្រតិបត្តិការដោយពួកអ្នកជួញដូរមនុស្សបានលិចក្នុងសមុទ្រតួលេខថ្មីថ្មីបំផុតនេះមានឡើងនៅពេលដែលទ្វីបអឺរ៉ុបនៅតែបន្តដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដាលមកពីពួកជនចំណាក់ស្រុកច្រើនអ្នកបានចូលទៅក្នុងទ្វីបនោះចាប់តាំងពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2មកលោកបាបាបាឡូសអ្នកនាំពាក្យនៃទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសទាំងអស់មានការទទួលខុសត្រូវរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានប្រទេសមួយចំនួនបានស្រស់ស្វែងរាំងខ្ទប់លំហូរចូលយ៉ាងច្រើននៃពួកជនចំណាក់ស្រុកឬមួយក៏កម្រិតពួកជនទាំងនេះមិនឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសគេឆ្មាំជាតិអ៊ុយក្រែន2នាក់ទៀតបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារមុខរបួសម្ដងមកពីការផ្ទុះគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់នៅក្នុងការធ្វើបាតុកម្មមានអំពើហិង្សាមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយការនេះបាននាំឲ្យចំនួនមនុស្សស្លាប់កើនឡើងដល់3នាក់ហើយពួកមន្ត្រីបានប្រកាសអំពីការស្លាប់នៃទាហាន2នាក់នេះកាលពីថ្ងៃអង្គារមួយថ្ងៃក្រោយពីពួកជាតិនិយមបានប៉ះទង្គិចជាមួយកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅខាងក្រៅអាគារសភារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកជាតិនិយមបានធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានត្រូវស្នើដោយរដ្ឋាភិបាលដែលនឹងផ្ដល់ស្វ័យភាពច្រើនជាងមុនដល់ផ្នែកនានាក្នុងបែកកកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រួតត្រាដោយពួកទីមទាបមកបែករដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានទទួលការអនុម័តដំបូងដោយសភានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃគៀមានបាតុករម្នាក់បានក្រវែងគ្រាប់បែកដៃមួយគ្រាប់បណ្ដាលឲ្យរបួសបុគ្គលិកខាងការពង្រឹងច្បាប់រាប់សិបនាក់ដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងឆ្មាំជាតិម្នាក់ផងដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកាលពីខែច័ន្ទគេហទំព័ររបស់លោកប្រធាននាយកប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីត្រូប៉ូរ៉េសិនកូបាននិយាយកាលពីខែអង្គារថាមុខរបួសរបស់កងកម្លាំងសន្តិសុខក៏បញ្ជាក់ដែរអំពីការប្រើប្រាស់វត្ថុធ្ងន់និងមុត ជាច្រើនដោយពួកបាតុករមានមនុស្សប្រមាណ140នាក់បានទទួលទានដំណេកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការព្យាបាលមុខរបួសដែលជាលទ្ធផលនៃអំពើហិង្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយភាគច្រើនជាពួកមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់ការប្រយុទ្ធបរំអំពីការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនមានភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងមុនដោយសារមានរបាយការណ៍នាំឲ្យសង្ងាក់ចិត្តអំពីវិស័យផលិតប្រដាប់ប្រើប្រាស់ដ៏ធំធេងនៃប្រទេសនេះកាលពីខែអង្គារភាគហ៊ុននៅក្នុងផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនក្នុងទីក្រុងសៀងហៃបានចុះថ្លៃច្រើនក៏ប៉ុន្តែបានឡើងថ្លៃបន្តិចវិញដោយមានការខាតបង់ក្រោម 1.3% នៅពេលដែលពួកមន្ត្រីចិននិយាយទទូចថាស្ថានភាពស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រានៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ្រភៀកហ៊ុនបានខាត់បង់ 3% ភៀកហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីនិងប្រទេសឡម៉ង់បានចុះថយប្រមាណ 2.4% សន្ទុះភៀកហ៊ុនសំខាន់ៗនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងប្រមាណ 2.5% នៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅពេលរុស្ស៊ីលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីណាជីបរ៉ាហ្សាក់កំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងដោយសារមានរឿងអាស្រូវខាងហិរញ្ញវត្ថុតាក់ទិននឹងប្រាក់700លានដុល្លារការប្រជុំរ៉ាលីសកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍ដែលទាមទារឲ្យលោករ៉ាហ្សាក់ចុះចេញពីតំណែងបានតាក់ទាញប្រជារាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីពីសានអ្នកដែលបានធ្វើបាតុកម្មនៅក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរលោករ៉ុនខូប៊ិនរាយការណ៍សម្រាប់ VOA ថាពួកអ្នកធ្វើវិភាគមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីអាចកាត់អំណាចតទៅទៀតឬទេវិបត្តិសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណាជីបរ៉ាហ្សាក់បានចាប់ផ្ដើមការពិខាកកដានៅពេលដែលរបាយការណ៍នៃបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបានចោទប្រកាន់ថាមូលនិធិអភិវឌ្ឍរដ្ឋមួយដែលលោកបានបង្កើតបានបញ្ជូនប្រាក់សាធារណៈចំនួន700លានដុល្លារទៅដាក់ក្នុងគណនីឯកជនរបស់លោកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយបានដកចេញពីតំណែងនៅពួកមន្ត្រីមួយចំនួនដែលបានបរិហារគុណដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហារឿងអាស្រូវនេះរបស់លោកក៏ប៉ុន្តែការនេះមិនបានបញ្ចប់ការខឹងសម្បារបស់សាធារណជនម៉ាឡេស៊ីទេកាលពីដំណាក់សប្តាហ៍ក្រុមបាតុករពីសានអ្នកក្នុងទីក្រុងគូឡាឡាំពួរបានអំពាវនាវឲ្យលោកចុះចេញពីតំណែងពួកប៉ូលីសបាននិយាយថាបាតុករមានតែ 25,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះលោកណាជីបបានឆ្លើយតបនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទិវាបុណ្យជាតិដោយលោកបដិញ្ញាថាលោកនឹងមិនចុះចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេលោកបានថ្លែងថាប្រកាសនេះជាប្រាក់អំណោយបានមកពីភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ាអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានសុំដល់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសភូមាឲ្យលុបចោលជាមិនទាន់នៅបទបញ្ញត្តិដែលហាម5គណៈបកនយោបាយនឹងពួកបេក្ខជនមិនឲ្យរិះគន់ដល់ពួកយោធាភូមានិងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសនេះតាមកម្មវិធីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរដ្ឋនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយចុះថ្ងៃទី29ខែសីហាគណៈកម្មការនេះបានរឹតបន្តឹងគណៈបកនឹងពួកបេក្ខជនកុំឲ្យរិះគន់មុខនីតិរបស់កងទ័ពលោកដេវម៉ាស៊ីសិនអ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការ Human Rights Watch បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាភូមានៃ VOA ថាការធ្វើដូច្នេះបង្ហាញថាក្រមយុធារបស់រដ្ឋាភិបាលភូមាមិនបានត្រូវកែលម្អទេហើយថាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសភូមាមិនមែនស្ថិតនៅខាងការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងដោយយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដទេក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការនេះស្ថិតនៅខាងកងទ័ពរបស់រដ្ឋាភិបាលភូមា
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសថៃបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាក់ទិននឹងការដាក់គ្រាប់បែកនៅទីស្ការៈហិណ្ឌូក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពី2សប្តាហ៍មុននេះលោក Jeff Caster នៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរដ្ឋធានី Washington នាងស្រីលក្ខណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ ការដាក់គ្រាប់បែកកាលពីថ្ងៃទី17ខែសីហានៅទីសក្ការៈអ៊ីរ៉ាវ៉ាន់នៅទីក្រុងបាងកកបានសម្លាប់មនុស្សចំនួន20នាក់ហើយមនុស្សជាង100នាក់ទៀតបានរងរបួសដែលភាគច្រើនជាភ្ញៀវទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីថ្លែងទៅកាន់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងបាងកកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃបានរៀបរាប់អំពីជនសង្ស័យនឹងការចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យនោះនៅខេត្តស្រះកែវដែលមានព្រំប្រទល់ជាប់នឹងប្រទេសកម្ពុជា
ចាប់ដែរ
Arrested yes arrested one more guy
ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនហើយនៅក្នុងខេត្តស្រះកែវប៉ូលីសបានដាក់កន្លែងត្រួតពិនិត្យជាច្រើននៅពេលដែលប៉ូលីសឃើញនរណាម្នាក់ដែលគួរឲ្យសង្ស័យពួកគេចាំបាច់ត្រូវចាប់ខ្លួនអ្នកទាំងនោះបុរសម្នាក់នោះមានភិនភាកស្រដៀងនឹងបុរសដែលប៉ូលីសកំពុងចាប់ខ្លួនពួកយើងត្រូវតែធ្វើតេស្តជាច្រើនដូចជាពិនិត្យស្នាមក្រយៅដៃនិងការពិនិត្យ DNA ជាដើមប្រសិនបើជនដែលបានចាប់ខ្លួនបាននោះជាជនសង្ស័យនោះមានន័យថាយើងចាប់បានជនសង្ស័យនោះហើយជនសង្ស័យនោះទំនងជាព្យាយាមឆ្លងដែននៅតាមតំបន់ព្រំដែនក្នុងទឹកដីរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីគេចខ្លួនពួកគេកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេត
ជនសង្ស័យទី2ដែលត្រូវបានយកទៅឃុំនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅវេលាថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះដែលជនសង្ស័យរូបនេះបានព្យាយាមឆ្លងព្រំដែនចូលប្រទេសកម្ពុជាហើយឥឡូវនេះកំពុងតែត្រូវបានសួរចម្លើយពីសំណាក់យោធានៅរាជធានីបាងកកអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសជាតិលោកឧត្តមស្នងឯកប្រវត្តិថាវ៉នសេរីបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងបាងកកថាពួកគេប្រកាសថាជនសង្ស័យរូបនេះពិតជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមែន
បើងតន់ត្រួតសອບ
At this early stage, all evidence confirms that he is a main suspect.
នៅជំហានដំបូងភស្តុតាងទាំងអស់បានគូបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យទី2នេះគឺជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់មួយនៅក្រុមតែមួយជាមួយនឹងជនសង្ស័យដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដំបូងនោះហើយជនសង្ស័យទី2នេះជាអ្នកដែលយកគ្រាប់បែកទៅដាក់នៅកន្លែងដែលផ្ទុះនោះគឺទាំងពីរកន្លែងទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យយើងប្រកាសក្នុងចិត្តហើយធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតដើម្បីរកព័ត៌មាននិងរកសាក្សីដើម្បីបញ្ជាក់ពួកគេបានប្រើភស្តុតាងតាមផ្លូវច្បាប់រួមមានស្នាមក្រយៅដៃ DNA និងរូបភាពឥឡូវនេះពួកយើងជឿជាក់ថាជនសង្ស័យរូបនេះគឺជាជនសង្ស័យដ៏សំខាន់មួយរូប
ភិនភាករបស់ជនសង្ស័យនេះគឺស្រដៀងគ្នាទៅនឹងបុរសពាក់អាវពណ៌លឿងដែលត្រូវថតបានតាមរយៈកាមេរ៉ាសន្តិសុខដោយទុកកាបូបស្វីនៅទីសក្ការៈនោះមុនពេលដែលមានការផ្ទុះឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រុមអ្នកតវ៉ាបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរខេត្តគណៈពេលដែលពួកគេព្យាយាមនាំយកញ៉ាត់ដាក់ជូនលោកអភិបាលខេត្តកោះកុងដើម្បីសុំដោះលែងសកម្មជន3នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកហរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ពលរដ្ឋមកពីសហគមន៍ចំនួន5នៅខេត្តកោះកុងនិងសហគមន៍បឹងកក់ក្រុងភ្នំពេញបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចខេត្តកោះកុងកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនៅគ្រាដែលពួកគេដើរហែក្បួនសម្ដៅទៅផ្ទះលោកអភិបាលខេត្តនិងសាលាខេត្តដើម្បីសុំឲ្យដោះលែងសកម្មជនបរិស្ថាន3រូបដែលកំពុងជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអ្នកតវ៉ាការប៉ះទង្គិចគ្នានេះបានកើតឡើងតែមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីតុលាការនៃសាលាដំបងខេត្តកោះកុងបដិសេធការសុំឲ្យនៅក្រៅឃុំនៃសកម្មជនទាំង3រូបរួមមានលោកសាន់ម៉ាឡាអាយុ23ឆ្នាំជាសហស្ថាបនិកនៃចលនាមេដាធម្មជាតិលោកត្រីសុវិគាអាយុ24ឆ្នាំលោកស៊ីមសំណាងអាយុ26ឆ្នាំសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់ត្រូវបានសាលាដំបងខេត្តកោះកុងសម្រេចឃុំខ្លួនក្រោមការចោទប្រកាន់ពីបទគំរាមកំហែងនិងធ្វើឲ្យខូចខាតដែលភ្ជាប់នៅបញ្ហាអវ័យមួយលោកអិនគុងចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូប្រចាំនៅខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA ថាអាជ្ញាធរនិងប្រជាពលរដ្ឋជាង20នាក់បានប៉ះទង្គិចគ្នាដោយមានការប្រតែប្រតបគ្នាទៅវិញទៅមកតែមិនបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមធ្ងន់ធ្ងរនោះឡើយលោកបន្ថែមថា
ព្រឹកមិញគាត់ព្យាយាមទម្លុះរបាំងរបស់សមត្ថកិច្ចដែលឈរជាច្រើនអ្នកហ្នឹងមានការប្រតែប្រតបគ្នានឹងទម្លុះទៅឈ្មោះទៅខាងមុខព្រះអាបាខេត្តហើយទៅមុខសាលាខេត្តហើយព្រឹកមិញពួកគាត់បានដាក់ញត្តិបាទសូមឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តនឹងធ្វើការអន្តរាគមន៍ឲ្យមានការជំរាបការចោទប្រកាន់និងការដោះលែង
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះបានហៅការរារាំងរបស់អាជ្ញាធរថាជាការបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការតស៊ូមតិនិងបានចាត់ទុកការសម្រេចរបស់តុលាការមិនឲ្យសកម្មជនទាំង3នាក់ស្ថិតនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្ននេះថាជាការបង្អាក់ដល់កិច្ចគាំពារបរិស្ថានអ្នកស្រីផៅញើង មកពីឃុំជីខក្រោមស្រុកស្រែអំបិលខេត្តកោះកុងមានប្រសាសន៍ថាអាញាធិបតេយ្យមានសមត្ថកិច្ចបានប្រើកម្លាំងរុញច្រានក្រុមអ្នកតវ៉ានៅក្នុងគ្រាដែលអ្នកតវ៉ាព្យាយាមដើរកាត់របារសន្តិសុខអ្នកស្រីថាសកម្មជនបរិស្ថានទាំង3នាក់មិនបានប្រព្រឹត្តខុសដោយការចោទប្រកាន់នោះទេទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៉ែនប៊ុនឈួយអភិបាលរងក្រុងខេមរៈភូមិន្ទបានច្រានចោលរាល់ការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការរារាំងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដោយលោកមានប្រសាសន៍ថា
មិនមានប៉ះតិចអីទេយើងមើលអនគាត់គាត់ផ្សេងអញ្ចឹងពួកយើងព្យាយាមអត់ធ្មត់ណាមិនឲ្យប៉ះតិចទេ
ចលនាមេដាធម្មជាតិបានធ្វើការយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងកិច្ចការពារបរិស្ថាននៅក្នុងខេត្តកោះកុងក្រៅពីការតវ៉ាឲ្យបញ្ឈប់ការបំខ្សាច់ដ៏មហន្តរាយដល់បរិស្ថាននេះក្រុមការពារបរិស្ថាននេះក៏បានទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការវិនិយោគទំនប់ពារីអគ្គិសនីលើស្ទឹងអារ៉ែងនៃជួរភ្នំក្រវាញដែលវិនិយោគដោយក្រុមហ៊ុនចិន Sino Hydro ផងដែរសកម្មភាពរបស់ពួកគេមិនបានធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនសប្បាយចិត្តទេក្នុងពេលថ្មីៗនេះមានការធ្វើលិខិតតវ៉ាដែលអះអាងថាជាតំណាងឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីបណ្ដេញក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិចេញពីមូលដ្ឋាននេះការសម្រេចឃុំខ្លួនសកម្មជននៃចលនាមេដាធម្មជាតិទាំង3នាក់កើតមានឡើងបន្ទាប់ពីពួកគេបើកយុទ្ធនាការកាលពីខែកក្កដាដើម្បីបណ្ដេញសាឡុងបូមខ្សាច់របស់ក្រុមហ៊ុន2គឺក្រុមហ៊ុន Direct Access និង International Rainbow Company ដែលបានដំណើរការជាច្រើនខែមកហើយក្នុងតំបន់ជីផាតនិងព្រែកអណ្ដូងទឹកដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកបទុមសាគរខេត្តកោះកុងតែកតិននឹងការតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋដែលមកពីសហគមន៍នានាក្នុងខេត្តកោះកុងអាជ្ញាធរបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយទុកឧស្សាហនុវត្តជូនអ្នកតវ៉ាចំនួន2ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃទី1ដល់ថ្ងៃទី2កញ្ញាដើម្បីឲ្យពួកគេវិលត្រឡប់ទៅកាន់មូលដ្ឋានរៀងរៀងខ្លួនវិញរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington សេវាកម្មជួយដល់ជនរងគ្រោះនៃការជួញដូរមនុស្សក្រៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានជួយសង្គ្រោះមិនមានគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេបើទោះបីជាសេវាកម្មនេះជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់ដែលត្រូវផ្ដល់ឲ្យជនរងគ្រោះក៏ដោយនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
ជនរងគ្រោះដោយការជួញដូរដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះត្រូវការជាចាំបាច់នៅជំនួយសម្រាប់ពួកគេធ្វើសមាហរណកម្មទៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេរស់នៅវិញក៏ប៉ុន្តែសេវាកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលហាក់មិនទាន់ឆ្លើយតបបាននៅឡើយទេនេះបើតាមរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលធ្វើឡើងដោយអង្គការ Haga ដែលជាអង្គការមួយផ្ដល់សេវាជួយជនរងគ្រោះទាំងនោះសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះសំដៅដល់ការដាក់បញ្ចូលជនរងគ្រោះទាំងនោះទៅក្នុងសហគមន៍ដែលពួកគេធ្លាប់រស់នៅឬនៅក្នុងសហគមន៍ថ្មីមួយដែលផ្ដល់នូវការរស់នៅថ្មីប្រកបដោយសុខុមាលភាពទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តឱកាសសម្រាប់អភិវឌ្ឍខ្លួននិងការគាំទ្រផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាការប្រឹក្សាផ្នែកសុខភាពនិងច្បាប់ក៏ដូចជាជំនួយសេដ្ឋកិច្ចផងដែររបាយការណ៍ដែលធ្វើឡើងនៅចុងខែសីហានេះបញ្ជាក់ថានៅប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះជនរងគ្រោះដែលជាបុរសនៃអំពើជួញដូរមនុស្សទៅក្រៅប្រទេសមានការកើនឡើងពួកគេត្រូវបានគេជួញដូរក្នុងករណីទូកនេសាទវិស័យកសិកម្មការងារសំណង់និងការងាររោងចក្រផងដែរហើយពួកគេតែងតែរងការរំលោភបំពានទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យមានការប៉ះទង្គិចស្មារតីដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះហើយនេះជាមូលហេតុធ្វើឲ្យពួកគេមានការពិបាកក្នុងការត្រឡប់មករស់នៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេក្នុងសភាពប្រក្រតីវិញកញ្ញា Cats Day ជាអ្នកស្រាវជ្រាវរបាយការណ៍នេះរបស់អង្គការ Haga បានប្រាប់ VOA ខេមរៈភាសាថាចំពោះការធ្វើសមាហរណកម្មជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រូវការជាចាំបាច់និងជាបន្ទាន់នៃជំនួយផ្នែកច្បាប់វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញវិជ្ជាជីវៈការថែទាំសុខភាពព្រមទាំងការគាំទ្រផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដល់ពួកគេផងដែរហើយទាំងអស់នេះជាការរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ទៅដល់ការកែប្រែជីវិតរបស់ជនរងគ្រោះទាំងនោះឲ្យកាន់តែប្រសើរជាងមុន
One of the major findings of the study wasThe importance of reintegration and aftercare for survivors who come back.
អ្វីដែលសំខាន់ចំពោះការរកឃើញក្នុងរបាយការណ៍នេះគឺសារៈសំខាន់នៃការធ្វើសមាហរណកម្មចូលមកក្នុងសហគមន៍ដែលគេរស់នៅនិងការផ្តល់ជំនួយថែទាំទៅដល់ពួកគេបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកវិញដោយសារតែការសិក្សាថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាបុរសដែលជាជនរងគ្រោះដោយសារការជួញដូរមនុស្សហាក់ដូចជាមិនទទួលបានជំនួយគាំទ្របន្ទាប់ពីការធ្វើសមាហរណកម្មនៅឡើយទេពួកគេពិតជាត្រូវការជាចាំបាច់នៅជំនួយគាំទ្រនិងការតាមដានជាបន្តបន្ទាប់
កាលពីឆ្នាំកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបនឹងអនុវត្តផែនការសកម្មភាពជាតិរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ 2014-2018 ផែនការថ្នាក់ជាតិរយៈពេល5ឆ្នាំនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ការលើកកម្ពស់ការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ការពង្រឹងប្រព័ន្ធតុលាការឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហាជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងការការពារនិងផ្តល់ការគាំទ្រដល់ជនរងគ្រោះផែនការថ្នាក់ជាតិនេះជាយន្តការមួយដែលជួយតម្រង់ទិសឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដូចជារដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងសាធារណជនសហការគ្នាប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពស្របតាមទិសដៅតែមួយរួមគ្នាទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តផែនការជាតិអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែរៀបចំកំណែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធផ្ទៃក្នុងផងដែរដើម្បីឲ្យការអនុវត្តច្បាប់ទាក់ទងនឹងការជួញដូរមនុស្សកាន់តែមានសក្តានុពលភាពជាងមុនលោកស្រីជូប៊ុនអេងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍របស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សឲ្យដឹងកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាពលករដែលជាជនរងគ្រោះមានការលំបាកប្រឈមចំពោះការត្រឡប់មកមាតុភូមិវិញនៅពេលដែលចំណាក់ស្រុករបស់ពួកគេជួបបញ្ហាន
េះគឺជាបញ្ហាដែលវានឹងអាចកើតមានហើយនឹងបន្តកើតមានចំពោះពលករដែលព្យាយាមទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសដោយមិនស្របច្បាប់ដែលនឹងអាចមានផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានចំពោះរូបគាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងគ្រួសារគាត់និងសហគមន៍នៅពេលដែលគោលបំណងរបស់គាត់មិនបានសម្រេចនៅក្នុងការធ្វើទេសន្ធិវេសទៅរកការងារធ្វើហើយត្រូវបានគេបញ្ជូនត្រឡប់ដោយមិនមានលទ្ធផលអីនោះ
លោកស្រីជូប៊ុនអេងអះអាងពីសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាល
បើនិយាយអំពីការជួយជនរងគ្រោះមានន័យថាយើងមិនក្រន់តែទទួលគាត់មកទេប៉ុន្តែយើងមានវិធានការនៅក្នុងការអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលក៏ដូចជានៅក្នុងការផ្ដល់នៅការស្ដារឡើងវិញនៅនីតិសម្បទានៅការផ្ដល់ជំនាញវិជ្ជាជីវៈក៏ដូចជាការផ្ដល់ឱកាសការងារទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេស
លោកស្រីជូប៊ុនអេងអំពាវនាវកុំឲ្យមានចំណាក់ស្រុកទាំងលាក់លៀមនិងទាំងប្រថុយប្រថានព្រមទាំងសំណូមពរឲ្យមានការពិចារណាឲ្យបានច្បាស់លាស់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមុនពេលសម្រេចចិត្តចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកជំនាញមើលឃើញថាការផ្ដល់ជំនួយដល់ជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅមានកម្រិតទាបនៅឡើយអ្នកស្រីឈនសុគន្ធាប្រធានផ្នែកស្ត្រីនិងកុមាររបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត60ទទួលស្គាល់ថាពិតជាមានការជួយសម្រួលពីស្ថានទូតឬស្ថានកុងស៊ុលនៅពេលទទួលជនរងគ្រោះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះសង្កេតឃើញថាมันមានឡើយនៃការអន្តរាគមន៍ស៊ីជម្រៅពីសំណាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រោយពេលជនរងគ្រោះត្រឡប់មកវិញដែលនេះអាចបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះទាំងនោះត្រឡប់ទៅក្រៅប្រទេសនៅពេលក្រោយទៀត
ឧទាហរណ៍ថានៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកវិញគាត់មានបញ្ហាសុខភាពវិបលាស្មារតីការធ្វើទរណកម្មហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់មានបញ្ហាអីកើតឡើងគឺជាបន្ទុករបស់រាជរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថានៅពេលដែលជនរងគ្រោះមានបញ្ហាអីកើតឡើងឬក៏ពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកពីស្រុកក្រៅវិញមានបញ្ហាគឺយើងមិនដែលឃើញថាខាងរាជរដ្ឋាភិបាលណាគាត់ឬក៏អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជួយជនរងគ្រោះទេអញ្ចឹងអាបន្ទុកនៃភាពក្រីក្រនឹងវាកាន់តែកើនឡើងបានថាអត់មានសម្រាលឲ្យជីវភាពរបស់គាត់ធូរទេ
ជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកស្រីឲ្យដឹងបន្ថែមទៀតថាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏នៅមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការជួយជនរងគ្រោះទាំងនោះនៅឡើយ
ចំពោះខាងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលក៏យើងឃើញថាការជួយនឹងបានតែមួយចំណែកណាដែរមិនបានទាំងអស់ទេចំណែកឯនៅពេលដែលគាត់ធ្វើសមរណកម្មត្រឡប់មកវិញខាងអង្គការក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពណាទៅជួយគាត់រហូតដល់ធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានគេហៅថា vocational training នឹងដើម្បីជួយគាត់ថាបរៀនគាត់ត្រូវខ្វះខាតអីត្រូវស្វែងរកទីផ្សារការងារនៅកន្លែងណាដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពធ្វើការនៅក្នុងស្រុកខ្មែរបានក៏អត់ទាន់មានអង្គការណាជួយអញ្ចឹងដែរ
នៅចន្លោះឆ្នាំ2011ដល់ឆ្នាំ2015រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការដៃគូពាក់ព័ន្ធបានសហការគ្នាក្រោមគម្រោងប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដូរមនុស្សហៅកាត់ថា CTIP ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភដោយទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក USAID គម្រោងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានការសហការជាមួយប្រទេសកូដៅមួយចំនួនដើម្បីលើកកម្ពស់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកប្រកបដោយសុវត្ថិភាពលើកកម្ពស់ឱកាសការងារដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានជួយសង្គ្រោះត្រឡប់មកវិញព្រមទាំងផ្តល់នូវការបណ្តុះបណ្តាលជំនាញក្នុងស្រុកដើម្បីទប់ស្កាត់ចំណាក់ស្រុកដោយប្រថុយប្រថានរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ ខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដែលមានប្រធានបទស្ដីអំពីប្រវត្តិសិក្សាវិជ្ជាពេទ្យរបស់លោកវេជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិកហុងតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសមេត
អគុណអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់4នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រមាណ50នាក់ទៀតត្រូវរបួសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងប៉ែកពាយ័ព្យនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានអំពើហិង្សានេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់មានចលាចលមួយនៅជិតព្រំដែនអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយអង្គការធំមួយនៃពួកបះបោអ៊ីស្លាមនិយមមានឈ្មោះថាពួកតាលីបានប៉ាគីស្ថានបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ប្លែកនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងស្រុកខៃបឺជាតំបន់ភ្នំដែលនៅទីនោះក៏កំពុងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ាគីស្ថានកំពុងធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយថាអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះនៅពេលមានចរាចរណ៍មមាញឹកនៅពេលព្រឹកនៅជិតការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងមូលដ្ឋានមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលយ៉ាំរុតនៃតំបន់នោះបើតាមអាជ្ញាធរថាឡានមួយគ្រឿងរបស់ពួកយោធាប្រតិបត្តិទំនងជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនោះហើយពួកជនស៊ីវិលនិងពួកប៉ូលីសក៏សម្ព័ន្ធថិតនៅក្នុងចំណោមពួកជនដែលបានត្រូវសម្លាប់ឬត្រូវរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះអ្នកចិញ្ចឹមត្រីយួនម្នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួកអ្នកបណ្ដេញគាត់ចេញពីដីធ្លីរបស់គាត់ដោយប្រើកំភ្លើងផលិតអាយនិងគ្រាប់មីនបានទទួលការស្វាគមន៍ជាវីរៈបុរសម្នាក់នៅពេលគាត់ត្រឡប់មកផ្ទះវិញក្រោយពីបានត្រូវដោះលែងចេញពីគុកកាលពីពេលមុននេះការដោះលែងមុនពេលកំណត់នៃឈ្មោះឌួនវ៉ាន់វួនពីទោសជាប់គុក5ឆ្នាំមានឡើង2ថ្ងៃមុនប្រទេសវៀតណាមប្ររពតិវិបនជាតិលើកទី70របស់ផងខ្លួនដែលមានការដើរក្បួនភ្យុហយាត្រាយោធាធំមួយនិងការលើកលែងទោសឲ្យដល់ក្រុមអ្នកទោសជាង 18,000 នាក់វីដេអូផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមបានបង្ហាញឲ្យឃើញក្រុមអ្នកជិតខាងនិងញាតិសន្តានគាត់ដែលដៃអបអសាទរទទួលគាត់នៅពេលដែលកសិករខ្លាយទៅជាវីរៈបុរសរូបនេះវិលត្រឡប់ដោយសបាយរីករាយមកកាន់ដីធ្លីដែលនៅទីនោះគាត់បានប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងទីក្រុងហៃហ្វុងនៀបប៉ែកខាងជើងនៃប្រទេសវៀតណាមអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលតូគីបានបើកធ្វើការឆ្មក់លោកមួយចំនួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទៅលើវិស័យចំនួនដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានធំមួយនៅក្នុងអ្វីដែលនៅពេលនេះហាក់ដូចជាការចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបថ្មីៗបំផុតទៅលើកាសែតនិងស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ទាំងឡាយណាដែលរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីរីសេប តាយីបអឺដូកាន់និងគណៈបកយុតិធននិងការអភិវឌ្ឍដែលជាគណៈបកអ៊ីស្លាមនិយមហៅកាត់ថា AKP របស់លោក
របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្ពស់11565 9325និង1575 kHz ឬតាមអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.vanews.com និងជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.